Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 29. januar, vijesti dana. Optuženi u predmetu respiratori, Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, Fikret Hodžić, vlasnik kompanije Srebrna Malina i Jelka Miličević, ministrica financija Federacije BiH, izjasnili se da nisu krivi na prvom ročištu koje je održano u sudu Bosne i Hercegovine. Sud BiH djelimično je potvrdio optužnicu u predmetu Marko Pandžea i drugi u kojem se Pandžea i Nermina Lešević terete da su počinili krivično djelo davanja dara i drugih oblika koristi. Ovaj predmet u javnosti je poznat pod nazivom potkivanje, kojem je bio uključen i tadašnji predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija. Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnesena je krivična prijava o spolnom i seksualnom uznemiravanju na određenim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. U prijavi su izneseni navodi o spolnom i seksualnom uznemiravanju više od 20 oštećenih osoba. Na temelju navedene prijave u tužilaštvu Bosne i Hercegovine formirani predmeti i izvršit će se detaljne provjere. Na koronavirusu u Bosni i Hercegovini posljedna 24 sata pozitivne su 303 osobe, preminulo je 20 osoba. 137 radnika lječilišta Reuma iz Fojnice proglašeno je tehnološkim viškom. Kako je najavljeno, 70 radnika će završiti na birovu za zapošljavanje, a ostali će biti zbrinuti kroz različite socijalne programe. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen zatražila je objavljivanje ugovora Europske unije o vakcinama sa proizvođačem lijekova AstraZeneca poslije eskalacije tenzija zbog smanjenih zaliha. Rumunjski zvaničnici saopštili su da su najmanje 4 osobe preminule nakon izbijanja požara u bolnici u Bukureštu u kojoj su se liječili pacijenti koji imaju COVID-19. Tim stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije koji u kineskom Wuhanu istražuje porijeklo koronavirusa posjetilo je bolnicu u ovom gradu. Tokom posjeti Kini planiraju posjetiti laboratorije, tržnice i bolnice u Wuhanu gdje je koronavirus prvi put otkriven 2019. godine. Iz Bihamka upozoravaju na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po pretežno mokrom ili vlažnom kolovozu uz učestale odrone zemlje ili kamenja. Meteorolozi za sutra prognoziraju pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, najviša dnevna temperatura između 5 i 12 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Četvero optuženi u predmetu respiratori izjasnili su se da nisu krivi na prvom ročištu koje je održano jutros u sudu Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić, direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, vlasnik kompanije Srebrna Malina Fikret Hodžić, pravno lice Srebrna Malina i ministrica financija Federacije BiH Jelka Miličević optužene su da su počinili krivična djela u vezi sa nabavkom 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 10,5 miliona maraka te zaštitne opreme u vrijednosti od skoro 3 miliona za potrebe borbe protiv koronavirusa u vrijeme neposredno nakon proglašenja stanja nesreće. Dragana Erjavec.
Glavna advokatica tima odbrane Fadila Novalića Vasuja Vidović izjavila je nakon ročišta o izjašnjenju krivice da dokazi koje tužilaštvo ima ne slijede činjenični opis optužnice, te da nekome očigledno odgovara da u Bosni i Hercegovini bude napravljen slučaj Sanader. Dodala je da ono što će odbrana Novalića prikazati jesu nastojanja da se u jednoj teškoj situaciji koju je pandemija koronavirusa izazvala u Bosni i Hercegovini iznađe način da se kupe respiratori koji su bili neophodni.
Vidjet ćete da ono što oni prilažu kao dokaze ne pokazuje ništa drugo nego nastojanje da se u jednoj teškoj situaciji kupe respiratori koji su bilo prijeko potrebni. Isto se dešavalo u cijelom svijetu. Nije premijer jedina osoba koja od političara koja je postupio na isti način. Dokazi ne slijede činjenični opis optužnice.
Advokatica koja je u predmetu respiratori zastupa firmu Srebrna Malina, Adna Dobojlić, najavila je da će na glavnom pretresu iznijeti sve zamjerke na optužnicu tužilaštva Bosne i Hercegovine, smatrajući da će sudski proces koji je danas počeo dugo trajati.
Mi ćemo izvođenjem dokaza tužilaštva, ispitivanjem našim unakrsnim svjedoka pokazati ono što je tvrdnja odbrane, a više ćemo vam dati izjavu kad mi uvodno izlaganje iznesemo pred sudom. Firma je te nabavila respiratore, više ništa ne zavisi od Srebrne Maline, sada je sudski proces u toku, tako da sa respiratorima Srebrna Malina u ovom trenutku nema ništa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine početkom maja 2020. godine pokrenulo je istragu o nabavci respiratora iz Kine, da bi krajem maja na saslušanje u SIP-u bili privedeni glavni osumnjičeni Fadil Novalić, Fakrudin Solak i Fikret Hodžić. Prva pošiljka od 80 respiratora stigla je 24. aprila, a vještačenjem je tužilaštvo utvrdilo da njihovo korištenje nije preporučeno u jedinicama intenzivne njege. Preostalih 20 od ukupno 100 respiratora stiglo je krajem maja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je više puta tokom istrage navodilo da su bili izloženi političkim pritiscima, te da je istraga bila ometana na više načina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podnijela je tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika zbog javnih uvreda upućenih članica ove institucije okarakteriziranih kao govori i raspirivanje mržnje. Nevladne organizacije pak upozoravaju da se ovakve uvrede, naročito upućene ženama u javnom životu, dešavaju svakodnevno, da je podneseno niz prijava, a da sudovi u Bosni i Hercegovini do sada nisu adekvatno kaznili počinioce, što šalje poruku da su visoko pozicionirani dužnosnici iznad zakona, informiše Mirna Sadiković.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podnijela je službenim putem prijavu protiv Milorada Dodika zbog verbalnog napada na članicu Centralne izborne komisije Vanju Bjelicu Prutinu, što podliježe krivičnom dijelu raspirivanja nacionalne mržnje. Nakon saznanja da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon najmanje dva obraćanja javnosti predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika na preskonferencijama u kojima verbalno napada članicu Centralne izborne komisije, nije pokrenulo postupak po službenoj dužnosti, Centralna izborna komisija je poduzela konkretne korake, saopšteno je iz ove institucije. Nakon uvreda upućenih javno članici CIK-a, gdje se zadire i u privatnost i u bračni status i etničku pripadnost, reagovala je članica Centralne izborne komisije Irena Hadži Abdić, pozvavši kolege da kao institucija podnesu krivičnu prijavu.
Nosilac najviše javne funkcije na javnoj sjednici, preskonferenciji, upućuje takve riječi i takve riječi, ne samo prema ženi, nego i o ženi, o njenoj, o dijelu njene privatnosti, zadire u nju, javno je zbog toga izlaže potpuno nedopušteno i neprimjereno. Prema ženi koja sjedi u jednoj instituciji i samo radi svoj posao. Ovdje ima elemenata krivičnog djela, ali šta nama koje smo prolazile i prolazimo i prolazit ćemo, nažalost, tako ako se ovo ne zaustavi, preostaje da se vučemo po sudovima i gledamo ljude koji su nam upućivali takve prijetnje koji su nas napadali i koji možda na tome grade i neku slavu i ne samo slavu, nego medijsku pažnju. Nekom to odgovara. Ovo se mora zaustaviti.
Ovaj posljednji primjer javne uvrede žene koja radi u državnoj instituciji je još jedan u nizu, upozorava Lana Jajčević iz nevladine organizacije Udružene žene Banja Luka, koja se bavi pravnim savjetima i podrškom ženama za diskriminaciju na rodnoj osnovi.
Iskreno govoreći, visoko pozicionirani političari u svom svakodnevnom obraćanju medijima, kada treba diskreditovati političkog protivnika, koriste nekažnjeno govor mržnje. Pokrenuta je nekolicina privatnih tužbi, to također znamo iz medija, koja je završila niskim novčanim kaznama, tako da nije postignuta takozvana generalna prevencija koja bi poslala poruku onima koji koriste govor mržnje da će svaki takav ispad biti kažnjen.
Nakon podnesene prijave, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u Beogradu da je protiv njega u raznim tužilaštvima podneseno više od 30 tužbi.
Ja sam čovjek koji trenutno imam u tužilaštvu, što ja znam, preko 30 raznih tužbi po svakom. Očekujem svaki dan da neko, što god progovorite, neko iz federacije uputi tužbu.
Transparency International je protiv Dodika proteklih godina podnio 7 prijava po raznim osnovama, podsjeća Ivana Korajlić iz Transparencija i napominje da ni po jednoj toj prijavi sudovi do sada nisu procesuirali Dodika.
Posljednja prijava koja je podnesena bila je vezano za tvrdnje u Narodnoj skupštini Republike Srpske o prisuškivanju opozicije. Prije toga su podnesene 4 krivične prijave vezano za povrede slobode opredjeljenja birača, podmićivanje pri izbornom procesu, povreda ravnopravnosti građana. Uglavnom se to sve odnosilo na zapravo ucjenjivanje birača i prijetnje biračima da će ostati bez posla ukoliko ne budu glasali za SNSD, ili u situacijama kada je direktno prijetio da će sredstva koja su isplaćena penzionerima da će morati vratiti ukoliko ne budu glasali za SNSD. Iz 2008. također krivična prijava koja je vezana za nepravilnosti u izgradnji zgrade vlade Republike Srpske. Nakon toga je i SIPA podnijela bila izvještaj svojevremeno tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali je to na kraju prebačeno, spušteno na specijalno tužilaštvo i nikada nije procesuirano. I 2008. smo također podnosili prijave vezano za sukob interesa, jer je tad Milorad Dodik bio u kreditnom odboru IRB-a koji je dodijelio 3 miliona kredita njegovom sinu.
Članovi Centralne izborne komisije upravo se nadaju da će sud Bosne i Hercegovine razmotriti ovu prijavu i da će sada zaustaviti ovu praksu, kaže predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Odlukom upravnog odbora 137 radnika lječilišta Reuma iz Fojnice proglašeno je tehnološkim viškom. Kako je najavljeno, 70 radnika će završiti na birou za zapošljavanje, a ostali će biti zbrinuti kroz različite socijalne programe. Obrazloženje uprave Reumala je da pod teretom naslijeđenih milijonskih dugova te financijskih gubitaka uzrokovanih pandemijom koronavirusa nema druge mogućnosti za spas jednog od najpoznatijih lječilišta u Bosni i Hercegovini. S druge strane, radnici ističu da je Reumal doveden na rub zbog višegodišnjeg ignorisanja kriminala u njihovoj firmi. Marija Augustinović.
Među 137 radnika Fojničkog Reumala koji su proglašeni tehnološkim viškom je i fizioterapeutski tehničar Haris. Otkaz Harisa nije iznenadio s obzirom na to da je, kako kaže, još prošle godine poslan na čekanje zbog zastoja u poslovanju uzrokovanog pandemijom koronavirusa.
Korona nas uvukla i onda sam danas poslao već kaže kući dok vidim šta će dalje biti. I kako se došlo, mi više nismo radili unutra, već smo kasnije radili oko Reumala i čistili se živa. Ali poslije pozivalo da radimo na majskim bazima kao spasioci. Daj Bože da ostane, da li teško sa ovakvim načinom vođenja i jednostavno neće saslušati ni radnike ni ništa, samo ispričaj sve što treba ispričati i drži.
U upravi Reumala pak ističu da je pandemija zadala snažan udarac tom lječilištu. Izvršni direktor Alija Mukača kaže za Radio Slobodna Evropa da je uz naslijeđene dugove otkazivanje ugovora o radu bilo nužno za spas Reumala.
Sad smo došli situaciju da nakon više od pola godine nekakvog rada na neki 25-30% kapaciteta, jednostavno ne možemo više imati 300 radnika, 150 gostiju. Jasnije ako mogu da ukoliko bi se stanje popravilo da ih onda vraćam opet vjerovatno shodno potrebama. Evo.
I menadžment i radnici slažu se u ocjeni da je kriza u poslovanju uslijed pandemije kulminacija problema s kojima se Reumal bori godinama. Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura kaže da je menadžment koji je imenovan 2018. godine naslijedio dug od 12 miliona maraka.
Došlo se do određenih informacija koje su imale naznake kriminalnih radnji i zaključkom općinskog vijeća su te informacije proslijeđene svim nadležnim institucijama.
U izvještaju Ureda za reviziju institucija Federacije BiH iz 2017. godine navedeno je među ostalim da Reumal nije primjenjivao odredbe Zakona o javnim nabavkama, a među nepravilnostima je i zapošljavanje bez javnog natječaja i način na koji je Reumal postao sudužnik za kredit u iznosu od 7 miliona maraka. Istužila Tužilaštva Srednjobosanskog kantona tvrde da su nakon zaprimljene obavijesti federalnih revizora otvorili predmet i da provjeravaju dostavljene navode. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I svijeta. Kina je upozorila Tajvan da njegova nastojanja da postane nezavisna država znači rat. Ovo saopštenje vlasti u Pekingu uslijedilo je nekoliko dana nakon što su kineske oružane snage pojačale aktivnosti i letove ratnih aviona u blizini ostrva i u trenutku kada je novi američki predsjednik Joseph Biden potvrdio podršku Tajvanu. Zvanični Washington okarakterisao je upozorenje Kine kao nesrećno, dodajući da tenzije oko Tajvana ne moraju da dovedu do konfrontacije. Peking tretira Tajvan kao svoju odmetnutu provinciju, dok Tajvan sebe doživljava kao suverenu državu, pripremio Dragan Štavljanin.
Ozbiljno poručujemo onim snagama koje se zalažu za nezavisnost Tajvana, onima koji se igraju vatrom, da će izgoreti te da tajvanska nezavisnost znači rat, rekao je na konferenciji za novinare portparol kineskog ministarstva odbrane Wu Qian. On je također branio nedavne kineske vojne aktivnosti, rekavši da su to neophodne akcije za suočavanje sa trenutnom bezbednosnom situacijom u tajvanskom Tesnacu i za zaštitu nacionalnog suvereniteta i bezbednosti. Zvanični Washington je kritikovao ovaj stav Pekinga. Smatramo da je taj komentar nesretan i sigurno nije u skladu sa našom namjerom da ispunimo svoje obaveze prema zakonu o odnosima sa Tajvanom, rekao je portparol Pentagona John Kirby u prvom saopštenju nove američke administracije o kinesko-tajvanskim odnosima. Kirby je dodao da Pentagon ne vidi razlog zašto tenzije oko Tajvana moraju da dovedu do bilo kakve konfrontacije. Očekuje se da će nova američka administracija održavati pritisak na Kinu oko širokog spektra pitanja, uključujući ljudska prava, trgovinske sporove, Hong Kong i Tajvan, u trenutku kada se pogoršavaju odnosi ove dve velike sile. Kineski zvaničnici pokušavaju da izbegnu reč rat, naglašavajući gotovo uvek da je njihova zemlja miroljubiva, navodi BBC. On istovremeno osjeća da Kina nije država sa istorijom osvajačkih vojnih pohoda daleko izvan onoga što smatra svojim granicama. Međutim, ta retorika je drugačija kada je reč o Tajvanu. U vreme mandata predsjednika Xi Jinpinga Kina je više puta saopštila da će upotrebiti vojnu silu da spreči bilo kakav pokušaj proglašenja formalne nezavisnosti Tajvana, koga smatra svojom odmetnutom provincijom. Kina i Tajvan imaju odvojene vlade od završetka građanskog rata 1949. godine. Peking je dugo pokušavao da ograniči međunarodne aktivnosti Tajvana i oba ova entiteta su se borila za uticaj u pacifičkom regionu. Tenzije su se povećale posljednjih godina i Peking nije isključio upotrebu sile za povratak ovog ostrva pod svoje okrilje. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen je u više navrata izjavila da Kina treba da poštuje volju stanovnika ovog ostrva. Iako Tajvan zvanično priznaje samo nekolicina država, njegova demokratski izabrana vlada ima jake ekonomske i neformalne veze sa mnogim zemljama. Kao i većina država SAD, nemaju zvanične diplomatske veze sa Tajpejem. Ali američki zakon o odnosima sa Tajvanom predviđa isporuku oružja za njegovu odbranu i naglašava da bi svaki napad na ovo ostrvo smatrao pitanjem velike zabrinutosti za zvanični Washington.
Ponovo BH aktuelnosti. Članstvo u Evropskoj uniji podržava 75,6% građana Bosne i Hercegovine, pokazalo istraživanje Direkcije za evropske integracije provedeno u oktobru prošle godine. Odgovor je davalo 1200 građana iz cijele Bosne i Hercegovine, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Članstvo u Evropskoj uniji podržalo je 87% ispitanika iz Federacije, 55% iz Republike Srpske i 83,6% ispitanika iz Brčkog distrikta. Kao razloge podržavanja ulasku Bosne i Hercegovine u Uniju, anketirani građani su navodili garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala, te poštivanje zakona i propisa. Ispitanici koji ne podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju kao najčešći razlog su naveli strah od većih troškova života i poreza. Da će najviše koristi od članstva u Evropskoj uniji imati mladi navelo je 47,6%, dok 23,5% građana smatra da će to biti političari. Na pitanje koja je reforma neophodna za unapređenje svakodnevnog života, polovica ispitanika je navela borbu protiv korupcije. Više od trećine smatra da Bosna i Hercegovina neće nikada ući u Evropsku uniju. Ukupno 48% ispitanika se izjasnilo da evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu. Informaciju o stavovima građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu integrisanja usvojilo je Vijeće ministara na svojoj jučerašnjoj sjednici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Idemo do Višegrada, gdje vlasti nastoje riješiti problem korisnika kolektivnog smještaja. Kako je najavljeno, u zgradu sa 40 stambenih jedinica u višegradskom naselju Kalate do aprila će useliti osobe iz kolektivnog smještaja u Nezucima. Zgrada će biti spremna za useljenje nakon postupka javne nabavke namještaja. Sredstva za izgradnju ovog objekta obezbijedila su entitetska ministarstva za izbjegla i raseljena lica. Priča Mire Andrić.
U stanovima strukture od jednoosobnih do trosobnih u toku su završni zanatski radovi kao i postupak javne nabavke namještaja, jer će sve stambene jedinice biti u potpunosti opremljene, rekao je VD načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Višegrad. On je precizirao da će sva lica iz kolektivnog centra koja ispunjavaju uslove biti stambeno zbrinuta, dok će za lica iz alternativnog smještaja biti potrebna dodatna izgradnja.
Samim našim podzakonskim aktima predviđena je potreba za još oko 40 stanova, čime bi se riješili svi korisnici iz alternativnog smještaja, a također kroz sami zakon o socijalnom stanovanju prava mogu ostvariti i lica sa deficitarnim zanimanjem, mladi bračni parovi i druge ranjive kategorije.
Lokalna samouprava formirala je radnu grupu za izradu strategije razvoja socijalnog stanovanja, kroz koju će opština u saradnji sa međunarodnim fondovima, republičkim i državnim institucijama konkurisati za donatorska sredstva za izgradnju još jednog objekta.
Formirana radna grupa za izradu strategije razvoja socijalnog stanovanja, kroz koju će se omogućiti da opština Višegrad konkuriše, odnosno aplicira za izgradnju i još takvih objekata.
Donatorska sredstva za izgradnju stambene jedinice u Kalatama obezbijedilo je Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Fondom za povratak, dok je opština Višegrad obezbijedila zemljište, projektnu dokumentaciju, neophodne dozvole i priključke za infrastrukturu. Iz Višegrada Mira Andrić.
Projekat osnaživanja žena kroz poljoprivredu i obrte, kojeg su zajednički realizovali organizacija NODAS i opština Konjic, ušla u završnu fazu koja podrazumijeva društveno koristan rad. Naime, sve učesnice projekta imale su dužnost da dio svojih proizvoda doniraju za pomoć lokalnoj zajednici, ovog puta opštinskom odboru Merhameca, koje će distribuirati proizvode do krajnjih korisnika. Amra Mušinović-Husić.
Završena je i posljednja faza NODAS-ovog projekta u saradnji sa općinom Konjic, poručuje Ognjen Minić iz NODAS-a.
Nevladna organizacija NODAS Sarajeva u saradnji sa općinom Konjic sprovodi projekat osnaživanja žena na teritoriji opštine Konjic u poljoprivredi i obrtima. Ovo je zadnja faza projekta, znači, koja se zove društveno korisni rad, gdje smo u saradnji sa općinom došli do rješenja da poljoprivrednice donesu svoje proizvode koje inače proizvode u pomoć narodnoj kuhinji Merhametu. Korisnice koje se bave obrtima će vjerovatno kupiti hranu, ulje, testeninu i donijeti ovdje u Merhamet. Ukupna vrijednost projekta je prevazilazila 400.000 eura. Projekat se sprovodi u tri opštine, znači pored Konjica tu su Kladanj i Vlasenica. Učešće opštine se sadržavalo u nekih 36%. Korisnice su imale svoje učešće od 15%, ovisno o tome koju su količinu dobara dobili.
Lana Bektašević je kao predstavnica općine Konjic između ostalog izjavila da ovakav projekat ima višestruku korist i za učesnice i za lokalnu zajednicu.
Nama je ispred općine Konjic veoma drago da je projekat bio uspješan, da su zadovoljni i predstavnici organizacije NODAS, mi općini Konjic, naravno i korisnici. Evo danas je primjer kako jedan dobar projekat može da ima i neku drugu stranu kao što je ova humanitarna strana. Kroz projekat također je predviđena i taj korisno društveni rad gdje priliku imaju korisnice da se zahvale, odnosno da se oduže organizaciji svojim sugrađanima. Oni su znači kroz ovaj projekat svoje proizvode donirali Merhametu, što je jedna jako pohvalna stvar. Koliko mogu da doniraju, znači nije bilo ograničeno koliko mogu da doniraju, nego onoliko koliko žele, što je naravno od srca, tako da je to još jedan uspješan pokazatelj ovog projekta.
Na samom početku realizacije ovog projekta korisnice su se pribojavale da li će uspjeti realizovati svoje ideje, ali sve je bilo lakše kada su dobile neophodnu opremu za koju su i aplicirale. Nakon završetka projekta poručuju da je period iza njih ipak bio uspješan.
Ja sam Amela Leš, dobila sam kosilicu, bavimo se poljoprivredom i stočarstvom. Ne moramo više da kosimo ručno, sad kosimo mašinom da pripremimo ovcama zimnicu.
Ja sam Svada Paturović, podrška mojoj porodici da nam olakša u svim poljoprivrednim
poslovima i u budućnosti da nam je lakše obrađivati zemlju. Registrovala sam gazdinstvo da mogu u budućnosti da se malo više bavim s tim.
Ja sam Aida Karalić, učestvovala sam u projektu Nadasa za svoj mini hostel za koji sam dobila električne uređaje i ostalu opremu koja mi je bila potrebna za otvaranje hostela.
Zovem se Subaš Čama, dolazim sela Gorana od Utrović polja. Od fondacije Nada smo dobili plastenik i prikolicu za frezu, još dodatno smo dobili razgrtač i još dodatke za frezu. Proizvodimo paradajz luk, najviše se su tim bavimo, i krompir, presad. Plastenik će nam dobro doći za rasa, za presad, ono, za prodaj presada.
Hodžić Elma, dolazim iz Glavatičeva, bavimo se poljoprivredom. Preko Nada smo dobili plastenik iz paprike, paradajz, paprike, roge, krastavce, sve mi sadimo.
Učesnice projekta koje se bave poljoprivredom donirale su svoje proizvode organizaciji Merhamet iz Konjica, a one koje su registrovale neki obrt kupit će nešto za krajnje korisnike ove organizacije. Sekretar Merhameta iz Konjica Jasmin Ahmić između ostalog poručio je da su ovakve donacije uvijek dobrodošle.
Korisnici ovoga projekta su bili dužni, odnosno njihov zadatak je bio da određen dio poljoprivrednih proizvoda i onoga što su aplicirali da vrate u Merhamet da time budu društveno korisni. Mi smo danas ovdje u Merhametu, dakle, zaprimili određenu količinu poljoprivrednih proizvoda i hrane što ćemo ako bude u narednom periodu i narednim danima podijeliti našim korisnicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Iz kulture. Na Međunarodnom filmskom festivalu Trstu svjetsku premijeru nedavno imao film Tako da ne ostanem živa, BH reditelja Faruka Lončarevića. Film je nastao prema motivima zločina koji se dogodio u Olovu, kada je brutalno ubijena mlada djevojka Arnela Đogić. BH premijera filma očekuje se 27. februara, kada će se napuniti 5 godina od tog ubistva. Razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Lončarević, vaš novi film Tako da ne ostane živa imao je svjetsku premijeru na Međunarodnom filmskom festivalu u Trstu. Tko je sve vidio vaš film i kakve su reakcije?
Pa, nažalost, iako smo mi nekako išli na to da će tako festival koji je u januaru 2021. da će biti uživo, on je bio online, međutim i za talijansko tržište, što je naravno malo hendikepirajuće, međutim dobili smo fantastične kritike u Italiji na talijanskom, pa sam morao da na Google Translate prevedem, što mislim da je jako dobro i mislim da je to na kraju krajeva dobar početak života ovog filma.
Film je nastao prema motivima brutalnog ubojstva Arnele Đogić iz Olova, koje se dogodilo prije 5 godina. Riječ je o strašnom zločinu, a njegovi počinitelji su osuđeni na 40 godina zatvora. Što vas je motiviralo da izaberete baš ovu priču za vaš film?
A meni je bilo vrlo zanimljivo prije svega da je taj zločin bio neobičan u odnosu na ono kako se tretirao se kao neka vrsta zločina i strasti ili ljubomore ili nešto. Međutim, za mene nedostatak nekih aspekata zločina i strasti je bilo, pomislio sam da je vrlo lako moguće da je u pitanju zapravo zločin iz mržnje, što je bilo zanimljivo naravno. Ideja našeg filma, ja sam tu uvijek ekipi govorio, nije da damo odgovore, nego da ih pronađemo ili ako ništa barem da postavimo ispravna pitanja. Zašto se to dogodilo, kako i šta je zapravo u srcima ljudi koji su u stanju da urade takvu jednu stvar.
Na vašem prošlom filmu Sa mamom iz 2014. godine radili ste sa Mirom Furlan, koja nas je nedavno napustila. Kako je bilo raditi sa ovom velikom glumicom?
Gubitak takve glumice i tako rano, znači u 66. godine je i tako bizarno, jel, od virusa zapadnog Nila, je zaista jako loše i tragično, ali to su te nekakve bizarne okolnosti koje se dešavaju u životu i koje čovjek suštinski ne može da planira. I mislim da je ona u mnogome, što je bio jedan od razloga zašto smo izabrali u ulozi u kojoj jesmo, bila simbol onoga što je bila bivše društvo i naravno jedna žestoki progon, jel, koji je ona doživjela u novom društvu.
Gospodine Lončarević, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glasa mladih, Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrnčića i Milada Obradovića.